kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen mukaan luvusta 7. Jeesuksen sanat kuultuaan, jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt hänen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo. Ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ole ikinä puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodeus, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Hyvät seurakuntalaiset, hyvät sisaret ja veljet Kristuksessa. Mukava, että olette tulleet tänään kirkkoon. Voiko oikeastaan olla parempaa tapaa aloittaa viikko? Kirkon viikkohan alkaa sunnuntaista, siinä missä kirkkovuosi ensimmäisestä adventista. Mutta kerrataan pikkasen päivän tekstiä. Väkijoukosta sanottiin, tämän täytyy olla se profeetta. Väkijoukosta sanottiin, hän on Messias. Näin kertoo meille Johannes Jeesuksesta sanottava. Ja vain siksi hänestä sanottiin niin, että he olivat kuulleet Jeesuksen sanat. Mutta niitä sanoja meille ei nyt kerrota. Kuvataan ainoastaan se kaos, minkä nämä sanat saivat aikaan. Alettiin kiistellä siitä, että tämä pyhä mies tuleekin väärästä maakunnasta, lisäksi Nasaretista, ei Betlehemistä, kuten kuningas Daavidin sukua olevalle kuuluisi. Eikä edes kukaan hallitusmiehistä ollut uskonut häntä, ei kukaan fariseus. Ainoastaan se kansa, joka ei tiedä mistään mitään, ei ainakaan laista. Kirottua rahvasta kaikki tyyli. Tässähän on valmiit ainekset, vaikka kuinka hyvää saarnapuheeseen. Voisimme alkaa pohtia asuinpaikan ja etnisen taustan merkitystä. Kuinka uskottava henkilön puhe on? Voisin ottaa siitä vaikka esimerkkejä. Sehän on Pilkkimäeltä kotoisin. Niitä, jos ketään, ei kannata uskoa. Tai voisimme puhua siitä, ketä pidämme tänään noina hallitusherroina tai nykyajan fariseuksina. Niinä, jotka ovat sitä mieltä, että kirottuja kaikki. Myöhemmin evankeliumissa muuten kerrotaan, että osa hallitusherroista alkoi uskoa Jeesukseen, mutta maallinen virka oli liian tärkeä sen julkiseen myöntämiseen. Nyt kuitenkin päivän tekstissä tilanne kiristyi niin äärimmille, että lähetettiin miehiä pidättämään Jeesus. Mutta he palasivat tyhjin käsin. Miksi? Miksi ette tuoneet häntä? Kysyivät fariseukset. Ja miehet vastasivat. Yksikään ihminen ei ole ikinä puhunut sillä tavoin kuin hän. Puhunut siis niin kuin profeetta. Tämä ei nyt ole evankeliumikirjan kolmannen vuosikerran tekijän varsinainen ajatus, että vaivaamme itseämme sillä, mitä Jeesus sanoi. Mutta minua se vaivasi. Miksi kiinnostua seurauksista, jos ne eivät johda syy? Siitäkin voisi rakentaa hieman jännitteen saarnaan. Silloinhan tähän juoneen kuuluisi, että paljastan sen seuraavaksi sen, mitä Jeesus oli sanonut. Tekisin sen kovasti mielelläni. Siinä tarkoituksessa luin koko Johanneksen evankeliumin. Evankeliumin aloitus on upea, melkein huumaava. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Täytyy myöntää, että jäin suorastaan koukkuun Johanneksen tekstiin. Hänen evankeliuminsa on nuori. Matkakertomukset ovat muuttuneet jo uskonnoiksi, teologiseksi runoudeksi. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, jonka isä ainoalle pojalle antoi. Sanojen ja puheen merkitys kulkee evankeliumin alusta läpi tänne meidän aikaamme, meidän kirkkoomme. Haluan ajatella sanojen mahtia, historian suurten puheiden voimaa. Maailmassa on ollut ja on edelleen suuria puhujia, hallitusherroja, jotka ovat saaneet puhutuksi miljoonia ihmisiä puolelleen, onnistuneet hurmaamaan kansanjoukkoja, joskus hyvää, mutta ikävän usein pahaa. Suuret sanat eivät tuo onnea suurille joukoille, tai heidän naapureilleen, tai maailmalle. Entä pienet sanat, kuiskaukset? Luulen, että moni on kokenut sen, kuinka pienikin sana oikeassa tilanteessa voi satuttaa ja loukata, mutta myös auttaa. Mutta jos mennään takaisin Johannekseen, löytyykö mitään, mitä Jeesus olisi sanonut? Miksi Jerusalemissa oltiin poistolalta? Juuri ennen päivän tekstiä Jeesus sanoo, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, joka uskoo minuun. Hänen sisimmästään kumpuaa elämän veden virrat. Evankelista jatkaa sitten vielä selittämällä. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Nämä sanat kuultua jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Kautta evankeliumi Jeesuksen sanat seuraajille ovat rohkaisevia. Kertovat armosta ja uskon tärkeydestä ja toivosta ja pelastuksesta. Ihmisen kokoisia sanoja, täydellisen sopivan kokoisia sanoja. Välillä meillä on ollut puhetta siitä vastuusta, mikä meillä kristityillä on. Emme me tietenkään mitenkään parempia ihmisiä ole, mutta kyllä me todellisuudessa tiedämme jotain välittämisestä ja lähimmäisen rakkaudesta. Tietysti voi olla kristitty, joka ei ole koskaan kuullutkaan niistä, mutta tuskin kuitenkaan kukaan vaikkakaan kirkossa. Siksi sain ajatuksen tästä kaikesta, mikä liittyy sanoihin. Mitä jos me kaikki kokeilisimme sanojen mahtia tänään ihan käytännössä? Mitä jos sanottaisiin tänään jotain ystävällistä, hyvää, mutta totta, jollekulle, jonka kanssa ei ole tullut puhutuksi vähän aikaan. Hakeudutaan juttu sille tänään jonkun kanssa, vaikka meille ihan uuden ihmisen kanssa. Mennään käymään kylässä tai soitetaan puhelimella. Mutta puhumisen lisäksi kuunnellaan. Kuunnellaan myös lähimmäisemme sanoja. Sillä jokainen sana ansaitsee tulla kuulluksi. Rukoillaan vielä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olemme saaneet niin monta lahjaa, joilla voimme ilahduttaa ja auttaa lähimmäisiämme. Voimme puhua, saamme kuunnella tai olla vain läsnä, antaa ja ottaa vastaan rakkautta. Anna meille viisautta ja herkkyyttä tuntea se, kun sinä tarvitset meitä työssäsi. Työssä lähimmäisen hyväksi. Tätä toivomme meidän Herramme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Amen. Noustaan seuraavaksi tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.